У сацыяльных сетках з'явіўся фотаздымак нібыта беларуска-польскай мяжы, дзе на вежы замест памежніка манекен.
Гэта з беларускага боку вельмі блізка да мяжы, да паласы ўзаранай зямлі пры мяжы. Бачна зразумела, бо гэта вежа. Ён на вежы стаіць, і гэта бачна з вялікай адлегласці з польскага боку. Гэта ў месцы, дзе не жывуць людзі, каля ракі Бух, там толькі палі і лясы.
Распавядае Еўрарадыё Ганна Мяжынская, якая зрабіла гэты здымак і выклала ў Фейсбук. Дзяўчына адпачывала ў тым раёне і кажа, што заўважыла муляж выпадкова і вырашыла зрабіць здымак.
Бачыла адну вежу і не правярала нічога больш, бо там была адна вежа. Я не займалася тым, каб правяраць польска-беларускую мяжу. Проста там знаходзілася і ўбачыла такую карціну. Ці ёсць яшчэ такое, не маю паняцця.
Памежнікі пацвярджаюць Еўрарадыё, што сапраўды выкарыстоўваюць на мяжы такі метад, як ДАІ, калі ставіць кардонных даішнікаў. Такім чынам нібыта ўводзяць у зман парушальнікаў мяжы.
Прымяняюцца манекены на адзін участках границы. Ну, есть вопросы маскировки охраны границы, понимаете? Есть заблуждение лиц, пытающихся нарушить, незаконно нарушить госграницу. Поэтому эти муляжи есть, конечно, и во всех структурах, не только в нашей.
Тлумачаць Еўрарадыё у брэсцкай памежнай групе и намякаюць, что побач з муляжом заўсёды можа апынуцца сапраўдны памежнік, нарвацца на якога небяспечна. Калі і дзе будзе знаходзіцца муляж, а дзе сапраўдны памежны атрад, вайсковая таямніца.
Прынцып охраны границы какой? Чтобы скрыць замысел об охране границы. Каков замысел начальника заставы? Сегодня наряд здесь, завтра будет там. И в какое время здесь и там, никому не понятно, кроме начальника заставы. Это военная тайна, можно даже так. Нарваться на муляж или нарваться на пограничника, это дело любого, который намеревается нарушить границу. Поэтому результаты могут быть плачевные.
Цікавімся ў дзяржаўным памежным камітэце. Можа, не хапае памежнікаў, каб расставіць па вышках сапраўдных салдат? Можа, ў гэтым прычына выкарыстання манекенаў? Адказваюць у памежным камітэце. На недахоп памежнікаў не скардзяцца і ў Брэсце.
У нас призывы увольняюцца, призываюцца другія. Не связано с нехваткай лімітам лічнага состава, подразделення границы. Это связано с вопросами службы. Взяться за руки и, извините меня за выражение тупо, как это сейчас молодежь говорит, охранять границу, смотреть вперед, да, когда за спиной у нас еще и колючая проволока, такого никогда не будет.
Дарэчы, зрабіць такі здымак вежы з польскага боку зусім не складана. Справа ў тым, што там няма такога паняцця, як памежная паласа, і падысці можна да памежных слупоў.
До границы, до пака. Да мяжы, да ўзаранай паласы зямлі і да калючага дроту можна, вядома ж, падысці. Але сама вежа зразумела ж на пэўнай адлегласці.
Тлумачыць Ганна Мяжынская. Толькі з беларускага боку ёсць памежная паласа, куды ўваход забаронены. Віталь Ругаін, Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.